Labdien, darbie skatītāji un klausītāji! Mani sauc Jūris Uļļs, un es jūs sveicu Lutherijas mantojuma fonda vārdā. Un šodien mēs esam divatā, es un Valdemārs. Sveicināts, Valdemār!
Sveiks, Jūri! Labdien, lasītāji, klausītāji, skatītāji!
Kā parasti, mēs arī aicinām abonēt mūsu YouTube kanālu un arī skatīties par jaunumiem mūsu Lutherijas mantojuma fonda mājaslapā. Un šodien, kā jau iepriekš tika solīts, mēs runāsim par Jozefa Imberga grāmatu Lūksim Dievu. Un man šī grāmatiņa ir priekšā cietos vākos. O, parādi, Valdemāra, kāda tev bija viņa?
Man ir šitādi trāpījusies.
Tev pat ir armijas izdevums, vai ne? Man ir cietos
vākos. Nu, tu zini, trāpījies.
Jā, un man vēl ir arī kaut kādi trīs izdevumi mīkstos vākos, un tas vien jums vajadzētu klausītājiem saprast to, cik, teiksim, viņa ir tāda, runājot tādā vienkāršā biznesa valodā, viņa ir ejoša grāmata, viņa ir pieprasīta grāmata, un mēs fondā esam ievērojuši, ka teiksim, šāda veida grāmatas ir ļoti pieprasīts un ļoti populārs. Un varbūt es tad arī došu vārdu uzreiz Valdemāram, par ko tu runāsi?
Es tieši par to pieprasījumu, kāpēc? Tāpēc, ka tā ir kā elpa, lūkšana ir kā elpa. Un par to es, un arī par rakstīsku un, tā sakot, brīvo lūkšanu, mijiedarbību, tā varētu teikt. Bet jā, bet ar to elpa vienmēr neiet, tā kā es par to.
Jā. Un es atkal savukārt runāšu par to, kad izrādās, ka principā disciplīna ir nepieciešama ne tikai tādās ikdienišķās lietās, kā, teiksim, nezinu, ēšanas paradumi vai gulēšanas paradumi, bet vai arī kaut kāds fizisks aktivitātes, bet arī lūkšanas dzīvē, un es runāšu par to. Labi, Valdemār, nu tad es arī nekavēšu lieku laiku, nu, saki savu sakāmo.
Jāsaka tā, lūkšana ir viena no tām lietām, par ko ir savā ziņā ļoti grūti runāt, jo tāpēc, ka tā ir tā lieta, ko vajag darīt. Lūkšana ir tāda lieta, ko vajag lūgt. Un vienmēr cilvēkiem ir jautājums, kas ir lūkšana? Vai tās ir tās garās? Teiksim, divkopuma laika lūkšanas, teiksim, ir tādas īpašās lūkšanas, ko dod cilvēkiem uz rokām lasīšanai, garas tiešām lūkšanas, un tās varētu būt lūkšanas, un otrs ir tādas ļoti tādas, nu, īsas vai kādas tādas vienkāršas lūkšanas, un manuprāt, viņas visas ir lūkšanas, un tieši tāpēc ir tik ļoti grūti viņas kaut kā nodalīt, viņas kaut kā, nu, nepareizāk, manuprāt, ir viņas kaut kā pretnostatīt vienu pret otru. Un te es gribēju runāt par lūkšanu kā par elpu, gan tās garās, gan tās īsās. Un tā pirmā lieta, kas man liekas ar elpu, kas ir ļoti svarīgi, mēs elpojam neapzinoties. Tā ir viena no tām lietām, ko mēs daram nevis plānojot, nevis iedalot laiku, bet mēs elpojam, lai dzīvotu. Mēs neelpojam, mēs nedzīvojam. Un ar lūkšanu būtībā ir stipri līdzīga tikai ar vienu lietu. Tā kā mēs esam grēcinieki, un par to runās vairāk tu. Diemžēl lūkšana mums nav, mums viņi ir vajadzīgi dzīvošanai, mūsu kristīgajai dzīvei, mūsu sarunai ar Dievu, mūsu sarunai vienam ar otru. Bet mēs tiešām, mums ir vajadzīga tā disciplīna. Un te ir tā elpas funkcija, ka lūkšana mums ir vajadzīga, un diemžēl lūkšana nevienmēr mums sanāk. Un par to vairāk runās tu, bet es gribēju piebilst te tikai divus bībeles piemērus par lūkšanu. Un tas viens no maniem mīļākajiem bībeles piemēriem par lūkšanu ir 2. Mozes grāmatā 14. Nodaļā 15. Pants, kur Izraels ir īsu brīdi pirms ieiešanas jūrā, bet jūra vēl nav atvērusies. Un aiz muguras ir eģiptiešu pulki. Un 15. Pantā Dievs saka Mozum, kāpēc tu brēc uz mani? Un tā situācija ir tāda, ka pirms šīs Dieva sacītās īsās frāzes nav garas Mozes lūkšanas, nav pat nekādas Mozes lūkšanas. Tur kaut kas ir tāds, acīm redzot ar to Mozes sirds stāvokli, kas sauc būtībā uz Dievu. Un tā ir, man liekas, tā pirmā lieta, ko es gribētu par lūkšanu teikt, ka lūkšana veido sirds stāvokli, un tāpēc tā ir tā elpa, un lūkšana arī uztur cilvēku caur šo sirds stāvokli. Tā ir tā pirmā lieta. Par tām rakstītajām un nerakstītajām lūkšanām, tas ir atkal tāds ļoti grūts jautājums, jo tāpēc, ka cilvēkiem liekas, ka ir cilvēki, kas ir fani tādām brīvām lūkšanām, viņiem nepatīk lūkšanas, ja tās ir pierakstītas. Labi, tas ir viens no veidiem, un es nekad neesmu pret to gribējis īpaši iebilst, ja tas ir viens no veidiem. Un tad ir tie tādi cilvēki, kas nē, nu tad vajag tikai tādas lūkšanas, kas ir pierakstīts. Un arī tas ir viens no veidiem. Un abas divas šīs lietas, viņas katra savā dzīves situācijā varbūt ļoti noderīgas. Kā mūzuma šis, varbūt pat vārdos neformulētā lūkšana, bet ļoti skaidrais sirdsstāvoklis, kas prasa Dieva tūlītēju reakciju, un uz ko Dievs šinī gadījumā, kā otrajā mūzu grāmatā mēs lasām, Dievs arī norieģē. Bet mēs zinām, ka Dieva mīlestība ir tad, ja viņš arī nereaģē. Un tad tās garās lūkšanas, kuras mēs varam izmantot un kurām ļoti, ļoti noder tādas grāmatas, kā Imberga lūksim Dievu. Jo viņa piedāvā, un tās pat nav tik garas lūkšanas, es teiktu tā. Ja lūkšana ietilpst, man liekas, tomēr vienā vai divās šinīs nepārāk garajās, nepārāk liela izmēra lapiņās, tās nav pārāk garas lūkšanas, tās neaizņem pārāk daudz, bet tās papildus tām mūsu bezapzinātajām, tām brīvajām lūkšanām, šīs pierakstītās lūkšanas, viņas dod cilvēkam dziļumu. Viņas dod dziļumu, jo tāpēc ir ļoti daudzas lietas, kuras mēs savās brīvajās lūkšanās vienkārši aizmirstam. Nevis tāpēc, ka mēs negribētu to pateikt, bet mēs aizmirstam. Un tomēr tas ir labi atcerēties. Un tenīs pierakstītajās lūkšanās tas ļoti parādās, tas ļoti ir tieši tur klāt. Un tāpēc tā pirmā un galvenā lieta par to elpu ir, ka lūkšanas viņām ir jāveido sirds zeme sarunai ar Dievu un viņas veido. Nu, tur viņas sanāk, tur tāds noslēgts loks ar lūkšanām, ko ir ļoti svarīgi uzsaukt kaut kādā brīdī savā dzīvē. Un otrs pierakstītas vai brīvas, es teiktu, ka abas, un ir labi, ka mums ir šī te grāmatiņa, un ka cilvēki novērtē viņu, ka šīs pierakstītās viņas lēnā garā ienāk, jo mēs zinām arī, ka mūsu baznīcas vēsturē ir bijušas arī daudz, daudz, daudz garāks pie mums, un, protams, arī daudz kur citur ir bijušas daudz garāks lūkšanas. Un es domāju, ka tas cilvēks, kas grib lūgt, arī novērtēs tās pierakstītās lūkšanas. Tas tā īsumā par manu pirmo punktu.
Es atceros tagad, pēdējā laikā tas gan nav gadījies, bet es atceros, ka man ir bijusi tikšanās ar ļaudīm, kas saka, ka nu, pierakstīts lūkšanas, tas viss liecina par kaut kādu mirušu ticību, ja, ja tu lieto pierakstītas lūkšanas. Kā tev liekas, kā viņi to varētu pamatot? Nu, teiksim, kā tas būtu pamatojums kristīgajā ticībā, ka tikai brīvi sacītas lūkšanas ir nu, tādas īstas lūkšanas un kā tev liekas, kā viņi pamato šie ļaudis to, ka tikai brīvas un nepierakstītas lūkšanas ir īstas un dzīvas lūkšanas?
Tu zini, man tas liekas, es vislabāk to redzu tādā kontekstā ar, kā Pāvils, tu runā par to pirmo mīlestību, ko mēs bieži vien aizmirstam. Jo tad, kad tu, kad Kristus tevi satriec savā taisnajā, nosodošajā vārdā, un viņš tev paceļa savu žēlastības vēsti, tad tiešām nu, tā mute pati tā sakot, un visa miesa, es domāju, lūkšana nav tikai mute, lūkšana ir arī sirds un smadzenes, viss tas cilvēks ir kopā tajā lūkšanā, un tas viss nu, raujās laukā, un tad tiešām tās lūkšanas traumas, viņas plūst, pilnīgi bez tādiem apzinātiem, varbūt vadīšanas elementiem vai kaut kā tā, bet tā pirmā mīlestība viņa kaut kā tā brīdī nosēžas. Viņa tīri cilvēciski viņa nosēžas, un tad vairs tās lūkšanas traumas viņas tik ļoti neplūst, un tie cilvēki, kas iestājas pret rakstītām lūkšanām, man liekas, viņi grib to pirmās mīlestības momentu uzturēt visas savas ticīgās dzīves laikā. Un man liekas, ka tas ir naivi. Pāvils redz arī saka par to pienu, ko tu saņem sākumā, un tad pēc tam tev izaugot, tev ir tā cietā barība. Un nu, mūsu dzīve, tas piens, tā pirmā mīlestība mums ir tā uz īsu brīdi. Nu, varbūt kādam ir bišķi ilgāk brīdi. Bet viņu atkal mākslīgi mēģināt atjaunot, man liekas, tas neved pie labiem rezultātiem, tas neved pie vēlamiem rezultātiem. Tā man liekas.
Jā, un es tā iedomājos, lai vēl cik labas nebūtu tādas brīvās lūkšanas, tomēr tā bīstamība ir tajā, ka tu kaut kā ar laiku sāc grozīties tikai ap sevi un ap savu pasaulīti. Nu, jo tas taču ir neizbēgami, ka tu sāc lūkt tikai par tiem, ko tu tur redzi ikdienā, ko tu tur dzirdi, ar kādiem cilvēkiem sastopies, bet, teiksim, tās pierakstītās lūkšanas, viņas jau tev uzreiz pavēr citus apvāršanas, palīdz ieraudzīt nu, pilnīgi citus cilvēkus, notikumus, procesus un tā tālāk. Ja? Un tā, tā ir tā bīstamība tā brīvajā lūkšanā, lai vai cik viņas arī nebūtu labas, vai ne? Nu jā, ok, es domāju, ka es varētu tā pāriet pie savas tēmas un arī iesākot ar to, ko tu teici par to lūkšanu kā elpu. Manuprāt, to arī to tā pareizi izcēlu, kad tā doma, ka lūkšana ir kā elpa, tas ir no vienas puses, ar to gribu pateikt to, ka viņa ir absolūti nepieciešama kristīgā ticības cilvēka dzīvē, bet te var būt arī viens pārpratums, un par to es arī gribu runāt, proti, kad var arī no tā izsacināt, ka lūkšana nu, notiek kaut kā dabīgi. Ka lūkšana ir kaut kas tāds, kas notiek dabīgi, un tad, kad man tas dabīgi notiek, tad es arī lūdzu. Ja, un mana tā tēma jau ir tieši pretēji, ja, proti, ka lūkšana nenotiek dabīgi, bet prasa disciplīnu. Un es gribētu par to drusiņu parunāt. Proti, nu, mēs bieži vien varam novērot, kad ir citi kristieši, un viņiem liekas baigi labi padodās lūkšana, un īpaši, kad ir kaut kāda publiska lūkšana. Ja? Viņiem tur, teiksim, tie vārdi raisās, doma raisās, teikumi raisās, un no tā mēs dažkārt izdarām tādus divus maldīgus secinājumus, ka viņiem tas jau dabīgi padodās, dabīgi izdodās. Viņiem tā, nu, viņi tā mā, viņiem tas dabīgi nāk ārā. Un otrs secinājums tiek izdarīts tā, kā man tas dabīgi nepadodas, nu, tad ar mani kaut kas nav kārtībā, jo nu, es aš pie sevis to varu novērot, ka man kaut kā tas dabīgi nenotiek ar mani. Ja? Un faktiski es gribēju pie reizes parādīt tātad ne tikai šo grāmatu, bet arī visas mūsu citas līdzīgas grāmatas. Viņas visas balstās uz to principu, ka lūkšana nenotiek dabīgi, bet prasa disciplīnu. Ja? Jo šeit ir lasījumi un teiksim, lūkšanas katrai dienai. Ja? Lutera svēto rakstu apceres. Ja? Katru dienu lasi. Nesen es arī paņēmu vēl no Ventspils draudzes, mēs izplatām tādu grāmatu kā garīgi dvēseles barība. Atkal rīta vakara lūkšanas, disciplīna rīts vakars, ja? Rozēnijus, Dieva vārds katrai gada dienai. Ne tikai Dieva vārdu pārdoms, bet arī lūkšana. Vilhelms Bušs 365 reizes. Ja? Es to gribēju jums vienkārši ātri parādīt. Lai vai cik viņas nebūtu atšķirīgas šīs grāmatas, bet viss viņas balstās uz šo principu, ka lūkšana nenotiek dabīgi, bet prasa disciplīnu. Un šeit tāda neliela vēsturiska atkāpe. Senajiem grieķiem bija vārds, ar kuru viņi apzīmēja vingrināšanos. Un tas ir vārds askēsis. Un jūs jau nojaušat, ka tas ir tas vārds, ko mēs ikdienā lietojam askēzi. Un senajiem grieķiem, lai, teiksim, lai sasniegtu augstu morāli, lai sasniegtu fizisku spēku, lai būtu liela gudrība, lai pilnveidotu savu garīgumu, ir nepieciešama askēze, jeb vingrināšanās. Un šīs lietas netiek nu, sasniegtas tāpat vien dabīgi, pašas par sevi. Tieši otrādi, visas šīs dažādās cilvēku dzīves jomas, viņas prasa disciplīnu un vingrināšanos. Un līdz ar to, teiksim, šīs askēzes, jeb vingrināšanās pamatpieņēmums, jeb aksioma ir šāda, ka principā cilvēkā mājo dažādi veidi kaislības, tieksmes un spēki, kuri nu, pretojas morālai dzīvei, pretojas fiziski spēcīgam ķermenim, pretojas intelektu pilnveidošanai, pretojas garīguma attīstīšanai. Un to mēs arī īpaši varam novērot tieši lūkšanas dzīvē. Ja? Nu, ievērosim, ja es vismaz to konstanti ievēroju, kad tad, kad ir laiks pienācis lūgt un kad ir jālūdz, 101 iemesls to nedarīt. Tur momentāli viss kaut kas sāk notikties tāds, kas kavē tavu lūkšanu, beigās tu pat aizmirsti, un tā joprojām. Ja? Tātad tas ir tas pamat pieņēmums, ka mūsos ir šie dažādie tādi spēki, kas pretojas šīm lietām. Un no šāda viedokļa raugoties askētisks dzīvesveids, es domāju, ja mēs pastamies uz 21. Gadsimtu un uz Rietumu Eiropas sabiedrību, viņš nav populārs. To es uzrošinos apgalvot, jo mēs taču dzīvojam kādā sabiedrībā. Mēs dzīvojam patērētāju sabiedrībā, kuras galvenais mērķis ir kāds? Maksimums daudz, nezinu, izpriecu un minimums ciešanu. Un tas ir tas ideāls, pēc kā, teiksim, patērētāju sabiedrība tiecās. Maksimums izpriecas, minimums ciešanas. Kaut kā sevi ierobežot, kaut ko sev atteikt, kaut kā noliekt sevi, tas taču nav galīgi, nu, teiksim tā, trendā. Un to mēs jau redzam, piemēram, kaut vai tādā vienkāršā piemērā, kā aptaukošanās problēmas sabiedrībā. Ja? Cilvēki paliek arvien resnāki. Kāpēc? Nu kā, vai tad es iešu sevi disciplinēt, vai tad es sevi ierobežošu, vai es kaut ko sev atteikšu? Nu, man taču gribās, es taču vēlos, man tas sagādā baudu, ja? Tātad askēze un vingrināšanās ir kaut kas tāds, kas, nu, jā, nav īsti populāri. Un es gribētu vēl salīdzināt miesas vingrināšanu ar vingrināšanos lūkšanā. Jo man personīgi tāda neliela personīga piezīme, miesas vingrināšana vienmēr likusies ļoti, es ļoti daudz ko visko daru, lai savu miesu kaut kādā veidā iegrožot un disciplinēt un tā tālāk. Ja. Un es tur redzu ļoti liels paralēls, kā tas ir līdzīgi ar vingrināšanos lūkšana. Pirmkārt, abiem šiem vingrināšanas veidiem ir jāatrod laiks, ir vienkārši jāatrod laiks. Tu nevari tā atstāt tādā pašplūsmā, ja. Pamost, nu, varbūt šodien skriešu, varbūt neskriešu, varbūt trenēšos, varbūt ne. Nē, tev vienkārši ir jāatrod tam laiks. Tas prasa disciplīnu, tas prasa atteikšanos no kaut kā, tas prasa savas linkuma pārvarēšanu, ja. Protams, laiki var mainīties, tas var notikt rītā, pēcpusdienā, vakarā, vienalga. Svarīga ir regularitāte, ja, gan miesas svingrināšanai, gan lūkšanas svingrināšanai. Otrakārt, abiem šiem vingrināšanas veidiem ir vajadzīga daudzveidība. Un ko es ar to gribu pateikt? Nu, es nezinu, tie, kas jūs daudz skrienat, piemēram, un kas gribat sasniegt daudz maz labus rezultātus, nu, teiksim, ātri noskriet 10 kilometrus, piemēram, vai 5 kilometrus, un gribat uzlabot savu rezultātu. Ja jūs katru dienu skriesiet 10 km lēnā tempiņā, jūs nekad neuzlabosiet savu rezultātu. Ja jūs vienmēr paliksiet vienveidīgā treniņa režīmā, nekad neuzlabosiet. Ir vajadzīgs mainīt tempus, mainīt zonas, sirds zonas, kurās jūs skrienat, un tad tikai varbūt jūs varat sasniegt labus rezultātus. Līdzīgi ir arī lūkšana dzīve. Šīs dažādās grāmatas, ko es jums parādīju, viņas parāda to, nu, ka nav jau viens veids, kā lūgt. Ja? Nav viens veids, nu, teiksim, tikai lūgsim pēc šīs grāmatas. Ja? Izmantosim citas grāmatas. Arī tās, tas, teiksim, bet un visas šīs dažādi veidi grāmatas, viņas tikai darīs daudzveidīgāk mūsu lūgšanas dzīvi. Trešā lieta, abiem vajag vietu. Ja? Ja tiek runa par skriešanu, tad vajag zāli, vai sporta laukumu, vai mežu. Un ar lūkšanu ir līdzīgi. Ir vajadzīga vieta. Vai nu tas būtu agrais rīts savā istabā, vai tas būtu soliņš parkā. Starp citu, nesen lasīju vienā grāmatā, kad viens mācītājs pa savu sievu raksta, ka viņa lūdz Dievu peldoties baseinā. Jūs zināt, baseins parasti ir 25 metri garumā, un viņi esot, viņi katru reizi, viņi labi peld, un tad viņi katru reizi, kad viņi peld vienā virzienā, viņi pa kaut ko vienu lūdzu. Tad viņi peld atpakaļ, lūdz pa kaut ko citu. Ja? Bet viņi ir daudz bērnu māmiņu, un tas ir vienīgais laiks, kad viņi ir viena pati ar sevi, un kad viņa var lūgt. Jo viņa zina, ka tā, ka viņa iznāks no baseina ārā, viņa dosies mājās, un tur jau ir bars ar sīkajiem, par kuriem ir visu vakar jāņemās. Nav vēl pārāk. Abiem vajag vietu. Vēl viena ceturtā lieta. Abi prasa laiku, ko es ar to gribu pateikt. Rezultāti, sasniegumi prasa laiku. Un lūkšanu dzīvē līdzīgi kā skriešanā, nu tu nevari. Nezinu, gada laikā sagatavoties noskriet tur maratonu, nezinu, pēc zem 3 stundām. Nu, nevar. Šie tas prasa baigo laiku un ieguldījumu. Līdzīgi ar lūkšanu, ja, kad tie cilvēki, kas jau plūstoši lūdz Dievu, kuriem, kā mums šiet, viss notiek dabīgi, nu, nē, es domāju, ka tur ir ieguldīts milzīgs lūkšanu laiks, ja tas prasa milzīgu laiku. Un tā pēdējā lieta, ko es gribu uzsvērt, kad nu, līdzīgi kā fizisko vingrināšanos, ir gan pacēlumi, gan kritumi. Tu nevari visu laiku būt, teiksim, topā. Tu nevari visu laiku nu, noskriet 5 km zem 20 minūtēm. Tas nav iespējams. Jā, reizi gadā varbūt jau tas izdosies, bet vairāk nē. Un ar lūkšanu dzīve ir līdzīga. Nu, mēs taču zinām, ka lūkšanas dzīvē ir milzīgi pacēlumi, ir kritumi. Ja? Un tad tā svārstīšanās visu laiku tā arī apmēram notiek. Ja? Man likās ļoti interesanti, nevēl apustulis Pāvils, viņš piemēram saka Timotejam, vingrinies, viņš lietot šo vārdu vingrinies, tur pretim pats dievbijībā, jo miesas vingrināšana maz ko dara. Bet dievbijība dar visās lietās, jo tā ir tagadējās un nākamās dzīves apsolījums. Tad tā interesanti, it kā Pāvils tā pretnostot miesas vingrināšanu pret dievbijību, kas man kaut ļoti saistās tieši ar lūkšanas, arī dzīves vingrināšanos, bet viņš neatmet miesas vingrināšanu, vienkārši maz ko dar, bet dievbijība dar visās lietās. Ja? No tā, tik daudz par to disciplīnu un par to lūkšanu, ko es gribēju padalīties ar mūsu klausītājiem.
Paldies tev, man liekas, man ļoti svarīgs vārds likās šeit tā pašsaprotamība, ko tu varbūt tu nebija bišķi savādāk viņa, bet tieši tā, ka tas aspekts, ka cilvēkam liekas, ka kā es runāju arī par to savu elpas elementu, vai ne, ka cilvēkam liekas, ka tas ir vienkārši. Nu, nav tas vienkārši. Un tur tas prasa laiku, un, kā tu teici, vietu, un tā tālāk, un tas prasa to regularitāti. Jo, ja nav regularitātes, tad ir slīdēšana atpakaļ, un, man liekas, te ļoti labi nodara tie vingrinājumi. Piemēri, tu nevari būt konstanti vienā, teiksim, augstā līmenī, ja tu nedari to regulāri. Tu to nevar darīt. Vai nu tu ej uz augšu bišķītiņu pa mazam tādam punktiņam, vai arī tu ej uz leju. Un otrs, protams, ir svētā gar darbs. Tā regularitāte un tas, tā pašsaprotamība, viņa nāk tikai tāpēc, ka debesu tēvs svēto garu sūta, kas mums dod spēku piesaukt Kristus vārdu. Un caur to mums ir šī dievbērnība, šī atkal jā, šī kaut kas tāds, ko mēs paši nevaram nopelnīt, tā ir dāvana, bet tas ir svētā gara darbs. Un man liekas, šai grāmatai arī ļoti labi, kā tu teici, vai ne tās dažādās lūkšanas, jo te Imbergs runā, viņš saka, teiksim, ka pirmais lūkšanas veids ir lūgums. Nu, kad tu vispār sāc ar lūkšanu, nu, ja tev viss ir pietiekoši, nu, kad tu Dievam teiksi, vai nevarētu tā sacīt, bet nē, tu sāc ar lūgumu, bet nav arī slikti sākt ar pateicību. Nu, kad tu pasaki paldies par to visu, kas tev jau ir, vai ne? Tādā ziņā tas ir ne tikai tā sakot, lūgums par sevi, vai ne? Kā tu pareizi teici, ka mēs tad kaut kādā brīdī varam ļoti ap sevi vien tikai to sākt koncentrēt. Tad viņš Imbergs rāda, ka lūkšana par citiem, vai ne? Tas ir tas, kas mūs mūsu dievbērnus savad atkal kopā, ka mēs viens par otru aizlūdzam, kad mēs lūdzam par saviem vecākiem, lūdzam par savu laulāto draugu, lūdzam par saviem bērniem, lūdzam par draudzi, lūdzam par katru cilvēku, kuram mēs gribētu tomēr, lai arī viņa aizsniedz šī dieva vārda vēsts. Un jau pie ceturtā veida viņš nonāk pie pielūksmes, ka mēs dievu pielūdzam, ka mēs saprotam, ka Dievs ir tik daudz darījis mūsu labā, mūsu pestīšanas labā, ka mēs nevaram nekā savādāk viņam to atmaksāt, kā, nu, atmaksāt no labs vārds, bet, nu, tikai labāk šobrīd mums reiz nav par okai, bet kā pielūdzot Dievu, teicot viņu slavu, tas ir tā kā tādī jaukajā Ziemassvētku dziesmā par jūs bērniņu nāksim, vai ne, tu negribi mūsu darbus, tu gribi mūsu sirdis, vai ne, kur tas jaukais teksts. Un tā viņš min arī tādu lietu kā meditācija vai kontemplācija, kas ir šodien ļoti populāra lieta. Un te es domāju, labi ir vismaz mirklīt piestāt arī pie tā meditācijas kontemplācijas punktu, jo tāpēc, ka pirmkārt un galvenokārt, protams, ka reizēm mēs, Kristīgi cilvēki, mēs visu šo dažādo lūkšanu starpā varam arī nonākt tādā kā, nu, līdzīgā meditatīvā stāvoklī, ka mēs vienkārši priecājamies, mēs izbaudam šo mirkli, ka mēs esam lūkšanā, bet tas ir tikai viens no tiem visiem veidiem. Un ja mums nav pārējo to visu, ļoti daudzi, kā tu ļoti interesanti jau par to maratonu 3 stundās teici, ļoti daudz grib skriet uzreiz maratonu 3 stundās, Un tā viņi arī ķerās pie tās meditācijas ar domu, nu tagad jau nu gonežzin būšu eksperts pirmajā mirklī uzreiz. Nu, tā laikam tas īsti nestrādā, un ja tu tos visus pārējos lūkšanas veidus nonicini, un tev ir tikai tā viena meditācija vai kontemplācija, nu ja es nezinu, man liekas, tas ir tāds ļoti maldinošs mērķis tāds, un bez īsti rezultāta.
Jā, es pēdējā laikā saskaros ar to par... Mēs tagad izdosim Luteris Mantoņu fonds kaut kur... Pāris nedēļu laikā viena ļoti interesanta grāmata, kas saucās Dvēseļu kopšana, jeb kā mācītājiem izkopt savu sirdi. Un tur arī ir tas stāsts par to, kad mūsu tādā luterāņu tradīcijā ļoti izteikti tāda lieta, kas jau arī nāk no paša Lutera, proti, kad tā meditācija, mēs iesākam ar rakstu meditāciju, ar pārdomām par svētajiem rakstiem, Un tad izejot no tiem rakstiem, kā viņi mūs uzrunā, seko arī mūsu lūkšana, ja? Kur tad arī ir mēs teiksim, attiecīgi par kaut ko pateicamies, nožēlojam par kaut ko, kas attiecīgi no šīs rakstu vietas izriet, par kaut ko aizlūdzam un tamlīdzīgi. Un tas viss ir tādā ļoti ciešā organiskā saistībā, ja mēs lasam rakstus un lūdzam un lasam rakstus un Un tas, manuprāt, ir tāds milzīgi labs pienesums, tas, par ko mēs varam runāt no luterāņu puses. Jā.
Jā. Es domāju, ka redzi, ir tā viena lieta arī, kas nāk līdz nepateikt arī šim ļoti labajam padomam. Mēs esam cilvēki savā laikā un savā vietā, šeit un tagad. Un tad, kad mēs tiekamies ar rakstiem, kad mēs ikdienā viņus, nu varētu teikt labā vārdu, nozīmē patērējam, un ka tas svētais gars pie mums var strādāt, mūsu to dvēseļu un sirds zemi rušināt visu laiku, lai tur augtu kaut kāds tas dieva labais augls, tad ir tā, ka, jā, tad ir tā, ka tā simbioze, tā sadarbība starp rakstu vārdu un mums, mūsu situācija, viņa veidojās tieši mums šeit un tagad.
Jā, nu es domāju, ka mēs arī apmēram būsim devuši tādu nelielu ieskatu šajā grāmatā un ko vispār balstās, teiksim, šāda veida, šāda tipa grāmatiņas, ja, un noteikti arī jūs savā dzīvē varat pamēģināt iet cauri šai grāmatai, kur katru dienu no rīta vakarā ir lasījums, lūkšana un arī lielajos baznīcas svētkos, tā kā droši varat pamēģināt šo grāmatu. Jā, Valdemār, kas ir tas nākošais, ko jā, vēl kaut ko
Es gribēju vēl vienu lietu pie tās lūkšana lietas piebilst. Un piedod tas bišķi, varbūt uzdos jautājumu skatītājiem vairāk vai arī mums tā, bet es tomēr nevaru par to nerunāt. Par to lūkšanu, kā lūkšana rezultējas. Un, jo mēs jau reizēm gribam, lai tā lūkšana rezultējas tā, kā mēs gribam. Bet nu, lūkšana vislabāk ir atstāt, kā debes tēvs mums dod tēvu reizē lūkt, lai noteikti tavs prāts. Bet viens no tiem interesantajiem lūkšanas piemēriem, man liekas, ir tenī pašā pirmajā mūzes grāmatā, kur Abraham kalps dodās uz tālu zemi pēc Īzaka sievas 24. Nodaļā. Un tur ir ļoti interesanti, ka viņi vairāk kārt lūdz Dievu, un viena no tām lūkšanām ir, kad tieši pirms Rebekas satikšanas kalps lūdz Dievu, nu tad debes tēvs, nu viņš vairāk saka nevis debes tēvs, viņš saka Abraham Dievs, ja nu tu man te palīdz visās tanīs lietās, lai tad nāk laukā tā sieva, un lai viņa man padzirda no tuvējās akas un manus kamieļus padzirda, nu viņš jau sakot uzliek Dievam tad veselu listi, vai ne? Un tas interesantākais visā tādā notikumā ir tas, ka tūlīt tieši tā pat arī notiek. Tā kā nu, tas kā notiek, kā rezultējas lūkšana, tas ir tāds liels brīnums, jo reizēm ir tā, ka mēs lūdzam, teiksim, ceļojumu uz kādu interesantu vietu un īstenībā mēs aizceļojam varbūt te pat tuvumā pie savu kādu radinieku vai draugu, ko mēs neesam tikuši. Piedod, tas vienkārši tādā... Jā.
Noslēguma piebildu. Paldies, Valdemār, paldies. Jā, un es uzreiz tad arī pavisam īsi par nākošo reizi, ja mēs runāsim, ir tāda lieta kā Mārtiņa Lutera mazais katehisms. Es netaisīšu vaļā, bet tur ir, jūs jau varat atšifrēt, ka tās ir atmiņas kartiņas. Kas tas
es
ir?
Es gan atvēršu.
Paga, nerād.
Ā, piedod.
To mēs nākošo reizi parādīsim. Un tad mēs arī vairāk pastāstīsim, kas tās par atmiņas kartiņām un kādā sakarā mazais katehisms. Ja. Paldies par jūsu uzmanību un
paldies.
Novēlam mūsu skatītājiem un klausītājiem svētīgu šo laiku un tiksimies nākošajā mūsu sarunā. Dievu palīdz!
Paldies, Jūri! Paldies skatītājiem un klausītājiem uz nākamajai reizēm!